Viața de familie cunoaște suișuri și coborâșuri, străbate necazuri și mari bucurii, dar simte împlinire și binecuvântare atunci când membrii ei rămân împreună. La bine și la greu, o emisiune realizată de Ana Maria Sandu.
Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii noastre, locul unde ne concentrăm asupra sănătății relațiilor familiale, unde explorăm împreună provocările și bucuriile vieții de cuplu și ale vieții de părinți. Astăzi vom aborda un subiect ușor controversat. Vom vorbi despre încăpățânare. Alături de noi se află Cătălin Bărbulescu, pastor și psihoterapeut. Bun regăsit!
Bine te-am găsit, Ana, într-adevăr!
Spun despre acest subiect că este unul controversat pentru că, în funcție de poziția în care te afli, poți aduce argumente. Cum că încăpățânarea poate fi că este un defect? Cum definim încăpățânarea?
Într-adevăr, e foarte greu de definit. Așa, în literatură se vorbește despre încăpățânare ca fiind o hotărâre de a face întotdeauna, în toate situațiile, doar așa cum vrei tu, fără ca să ții cont de opiniile celorlalți, de sugestiile, de sfaturile pe care ceilalți le au. Lipsa disponibilității de a asculta de sfaturile, de a schimba gândurile sau comportamentele, da, este lipsa constantă, da, și determinarea asta de neclintit, de a nu face nicio schimbare în sistemul de gândire sau în acțiuni bazate pe sfaturile, pe sugestiile, pe viziunea sau pe perspectiva celor care
practic
sunt.
Niciodată nu ești dispus să te adaptezi, să te pliezi,
da,
ținând cont de alți factori, da, ci îți dorești ca toți ceilalți să se adapteze,
exact,
la ceea ce,
exact,
oamenii, ai spus.
Oamenii din categoria asta încăpățânaților sunt oameni care sunt foarte atașați de ideile și de opiniile lor și care nu țin cont de sentimentele celorlalți, nu le pasă de sentimentele sau de gândurile celorlalți. Cum gândesc ei, cum văd ei, e perfect. Toți ceilalți să facă bine să se
adapteze.
Da, să se adapteze. Să-și schimbe comportamentul, ei nu. Ei sunt ca trenul. Au niște șine, ei nu sunt mașini. Nu ocolesc, ei merg pe șinele lor. Dacă cineva vrea, atunci să facă bine, să pună barieră, să țină cont că vin ei și toate celelalte. Deci asta este, în general, abordarea cu privire la încăpățânare. Și da, așa cum spuneai mai devreme, este dificil. Și aici sunt așa o serie de factori extrem de complicați, din punctul meu de vedere. Dar este dificil să dai definiția sau să accepți că ești un om încăpățânat. De cele mai multe ori poți să numești asta determinare și, într-adevăr, încăpățânarea vine la pachet cu determinarea. Și determinarea este un lucru bun. Că dacă n-ai determinare, nu poți să faci multe în viață. Doar că la un moment dat
treci de pragul acesta al determinării și,
exact,
ajungi în
ceea ce
aria
se poate numi încăpățânare. Înțelegi? Pe de altă parte, uneori, poate că e bine să știi să mergi un pic mai departe.
S-ar putea ca rezultatul să dovedească,
știi,
că e, deci, bine că ai persistat în,
da,
ideea ta.
În același timp însă, e un factor pe care eu cred că noi îl neglijăm de foarte multe ori. Și anume că e greu să renunți la punctul tău de vedere atunci când ești convins că punctul tău de vedere este cel corect. Asta este. Vezi, aici este o problemă, că mulți oameni sunt încăpățânați pentru că ei au o convingere profundă că ei nu pot să greșească. Că ei n-au cum să greșească. Că perspectiva lor este cea mai corectă. Și asta îi determină pe mulți oameni să fie încăpățânați pentru că au în spate această convingere. Dar realitatea este că niciunul dintre noi nu este infailibil. Niciunul dintre noi nu este în postura de a nu greși. Că există poate că spețe, că există situații în care putem să vedem anumite aspecte din situația respectivă corect, dar alte aspecte să nu le percepem.
Să n-ai întreaga perspectivă.
Exact, exact. Adică noi, vezi, acum din perspectiva teologică, aș spune că aici păcatul ne-a orbit efectiv, da? Și nu suntem în stare să luăm în calcul și alte perspective, doar perspectiva mea și numai a mea, sau doar perspectiva asta și doar asta. Orice situație din viață, orice situație din viață am luat, vom fi surprinși să vedem câte fațete există. Ne ancorăm de o fațetă și după aceea nu mai renunțăm la fațeta.
Vedem 2D, nu reușim să vedem întotdeauna
3D. 3D, exact, știi? Și atunci asta mi se pare o problemă majoră. Oamenii care sunt convinși că nu pot să greșească sunt în pericolul de a face cele mai mari greșeli. Da? Atât în ce privește decizia, cât și în ceea ce privește interacțiunea cu ceilalți.
În familie. Cum arată o relație în care, să spunem, cel puțin unul dintre parteneri se dovedește a fi o persoană încăpățânată?
E, uite, vezi, acum iarăși aș vrea să mergem și în partea cealaltă. Deci unii sunt încăpățânați pentru că ei cred că nu pot să greșească și atunci merg în dunga lor. Da.
Deci să spunem că unii chiar sunt încăpățânați, pe da. Când unora li se pune o etichetă, deși poate nu este cea mai corectă.
Exact, și unii se grăbesc să pună etichetele, știi? Și să catalogheze pe partenerul lor ca fiind încăpățânat. Nu, eu sunt... Doar pentru că poate într-o anumită... De ce pun unii cu ușurință? Pentru că poate într-o situație... partenerul a fost mai ferm și n-a vrut să renunțe. Nu știu, aia e tot. Nu e aia toată relația. A fost o situație.
S-a poate dovedit a nu fi maleabil în situația respectivă.
Și poate că a avut dreptate. Știi ce e greu în familie? Să recunoaște uneori că dreptate. Eu aveam o perspectivă, partenerul meu cu bunătate, cu blândețe, că asta este un alt aspect, da? Cu răbdare, a stat să-mi explice despre ce este vorba și m-a convins, domnule, și mi-a dat seama că eu eram ce persoană greșită. E mai greu să spui asta. E de greu să spui, nu, domnule, era un căpățânat, de ce? Păi, uite, situația aia, a insistat, nu știu ce a făcut, nu știu cum și tot așa, știi?
Asta pentru că în viziunea noastră a multora, persoana încăpățânată nu este persoana care dă explicații pentru hotărârea luată.
Da, pe de o parte, este un aspect, da, este un aspect popular. Dacă nu dai explicații, înseamnă că
este cel care impune o viziune, da. Și care se așteaptă ca ceilalți să o respecte doar pentru că el are dreptate.
Dar uneori poți să fii încăpățânat și dând explicații, că nu este, că nu doar cei care nu dau explicații sunt încăpățânați, că poți să dai explicații și tot în direcția respectivă să mergi, că să nu iei în calcul și alte perspective, știi? Să nu fii dispus să faci rabat sau să ajustezi în funcție de ceea ce ți se oferă.
Dar cu cât ai disponibilitatea de a aduce niște argumente, îi dai senzația celuilalt că totuși te afli, chiar dacă în viziunea ta nu ești, dai senzația celuilalt că te afli la masa negocierii.
Da, dar asta e manipulare.
Este, clar.
Adică eu vreau să-ți creez ție senzația că sunt la masa negocierii, dar în realitate eu nu fac niciun pas înapoi. Asta înseamnă să te manipulezi.
Dar practica o arată că este folosită în foarte multe situații.
Dar nu așa stau lucrurile. Adică dacă stăm la masă și analizăm toate perspectivele și fiecare dintre noi facem pașii în funcție și de perspectiva celuilalt, nu? E ca la dans. Eu cred că doar așa trebuie să fac pași. Păi s-ar putea să-l cași pe ăla pe bătături, să fie sănătos, să fie atent. Păi nu e că de-aia dansezi cu cineva. Dacă ții cont de cum se mișcă celălalt, deci ții cont de perspectiva lui. Aia e manipulare. Dacă ne așezăm la masă și doar creezi impresia unui dialog, când de fapt nu este niciun dialog. Dialog înseamnă că spui punctul de vedere, înseamnă că tu asculți și iei în considerare punctul meu de vedere și înseamnă că și eu ascult și iau în considerare punctul tău de vedere. Și atunci tragem o altă concluzie. Dar dacă noi stăm de vorbă la masă și eu îți spun niște explicații...
Și spun că sfârșit, oricum concluzia a fost
exact,
luată.
Exact, da, spun da, exact. Da, asta este concluzia, doar ca să știi. Stai un pic, că nu prea merge chestia asta, știi? Că nu... dacă ne așezăm la masă, dialogăm. Dar, hai să revenim. Unii prea se repet în a pune etichete de felul ăsta. Partenerul este încăpățânat. Dar să presupunem că avem de-a face cu astfel de situații. Adică un partener încăpățânat și unul maleabil. Nu, probabil, unul care nu este atât de încăpățânat. Bă, într-adevăr, este o familie dificilă pentru persoana maleabilă. Nu e deloc simplu de trăit cu astfel de persoană care de fiecare dată așteaptă ca să se facă doar cum crede sau cum spune ea. Acum, aș vrea să mă întorc la perioada de început a acestui ciclu de emisiuni și să spun, vezi, când vă curtați, trebuie să deschizi ochii și să observi că aceste comportamente există chiar și în perioada respectivă. Nu înseamnă că ele au crescut după. Ele au fost acolo și în anumite situații au fost chiar extrem de vizibile. A iubi întâi cu mintea și după aia cu hormonii sau cu emoțiile e cel mai înțelept lucru.
Și e bine să-l observi pe celălalt în diferite aspecte ale vieții și să-ți dai seama că aceste lucruri se vor oglindi asupra relației voastre și să te întrebi dacă poți sau nu să trăiești cu ele.
Exact. Corect. Bun. Da? Te-ai căsătorit. Bun. N-ai deschis ochii sau i-ai deschis și i-ai văzut, dar ți-ai imaginat că se va schimba sau că îl vei schimba sau știu eu ce ai mai crezut.
Sau i-ai deschis prea târziu.
Sau i-ai deschis prea târziu. Așa. Acum ești căsătorit. Bun. E, într-o astfel de relație e necesară foarte multă răbdare.
Partea celui maleabil.
Din partea celui maleabil, normal. Din partea celui care are convingerea că nu poate greși. Dar ai nevoie de calm, ai nevoie de discuții, de alegerea cu înțelepciunea timpului în care pui pe tapet o anumită discuție. Ai nevoie de negocieri, de a face pași înapoi, de a accepta micile concesii, poate, pe care celălalt ar putea să fie dispus să le facă. Da?
Deci este momentul în care trebuie să-i mulțumești lui Dumnezeu pentru această calitate pe care a pus-o în tine și să îl rogi să
care mențină. Calitate?
Aceasta de a fi maleabil și de a fi da. Adaptabil.
Da, și dacă vorbim despre o bătălie, pentru că poate că uneori va trebui să fie bătălii cu ghilimele de rigoare, alege-le cu înțelepciune, adică nu te apuca să te bați pentru orice mărunțiș, că atunci veți transforma relația într-una de război total. Efectiv, pe orice arie v-ați întoarce, între voi există doar tensiune. Poate că uneori va trebui să alegi să faci să porți o bătălie, dar alege-o cu înțelepciune. Însă eu nu spun că este ușor, este extrem de dificil de trăit cu o persoană care este încăpățânată.
Ca dar să la nu fel mai de vorbim de, și de formula în care ambii sunt încăpățânați.
Da, bine. Așa, noi am mers pe formula asta ideală. Unul este maleabil, super maleabil și celălalt este extrem de încăpățânat. Dar la același timp, e la fel de dificil de trăit cu o persoană care etichetează foarte ușor. Nu e cu mult mai ușor. Adică o persoană care vede orice în oricine nu e chiar simplu de trăit. Deci nu există partener perfect. Asta e ideea.
Categoric. Dar așa cum spuneam mai devreme, trebuie să stabilești încă de la început care sunt lucrurile pe care ți le asumi și cu care vei putea merge la drum și care sunt lucrurile peste care nu poți să treci.
Da, Dana, da, vezi tu că aici abordarea asta îi ajută doar pe cei care nu sunt căsătoriți. Pe cei care sunt căsătoriți, ce să mai facă săraci? Că de cele, adică ei ajung în situații de genul ăsta, se ajunge la divorți. Și cauza invocată este nepotrivire de caracter. Știi, ne potrivim, domne. El e super căpos, în timp ce eu sunt super maleabil. N-ai cum, mereu, numai ca el.
Tocmai de aceea pledăm aici pentru o atenție sporită în perioada curteniei și pentru a nu arde aceste etape.
Corect. Dar dacă s-a întâmplat să te căsătorești, le-ai ars sau n-ai știut sau asta, atunci divorțul nu este soluția. Nici în situația asta nu este soluția. De ce? Pentru că nu ești mai pregătit data viitoare să alegi mai bine decât ai ales în perioada precedentă.
N-ai rezolvat problema, ai abandonat-o
exact,
doar.
Exact, nu este. Iar pe de altă parte este ocazie de a crește tu, de a te dezvolta. Un partener încăpățânat oferă totuși o șansă nemaipomenită de creștere. Da, în ceea ce privește răbdarea, calmul, negocierea, înțelepciunea, bă, aici mergem, aici ne oprim. Adică e și o șansă de a te dezvolta. E adevărat că nu e de dorit. Sunt convins cu chestia asta, dar dacă n-ai observat, n-ai știut la momentul căsătoriei...
Trebuie să vezi ce poți să fructifici
după.
din ce ai.
Repet, divorțul neexistând ca soluție în asemenea situații.
Aș vrea să mergem puțin mai departe către relația cu copiii noștri. Cum facem distinția între încăpățânare și determinarea de care vorbeam?
Nu știu dacă trebuie să faci această distinție. Nici nu știu dacă ar trebui să ne preocupe această distinție, pentru că...
Adică există momente în care încăpățânarea poate fi văzută ca o expresie sănătoasă a personalității lor?
Păi nu, cred că așa ar trebui văzută.
Deși de foarte multe ori...
Un copil încăpățânat, dincolo de minusul ăsta că într-adevăr nu ține cont de nimeni și nu vrea să facă, să ia în considerare perspectiva nimănui, ăsta este minusul. Dar dincolo de asta are un mare plus. Este un copil cu voință.
Da, este un copil cu voință până ajunge în perioada adolescenței, când aproape toți părinții suntem cu eticheta în mână și îi așteptăm la cotitură și abia așteptăm să le punem acest timbru de încăpățânați.
Ok.
Și toți copiii ies din adolescență, aproape toți, cu această etichetă pusă.
Încăpățânați.
Încăpățânați.
Ok. Deci, Ana, cred că un copil cu voință este un mare câștig. Este să... Nu să-i rupă voința, ci sarcina părintelui este să îl ajute pe copil să-și exercite voința în direcția în care e bine să-și o exercite, în direcția sănătoasă. Deci eu aș privi chestia asta mai degrabă ca pe un plus, nu ca pe un minus. N-aș vedea-o ca pe un dezavantaj. A, copilul meu încăpățânat. Da, într-adevăr, vei avea mai mult de muncă. Dar ce faci?
Convine foarte mult ca al nostru copil să-și exercite voința până începe să facă lucrul ăsta vis-a-vis de noi.
Da, de acord. De acord, da,
când
așa este.
Când începe să facă lucrul ăsta e vis-a-vis deranjant. De noi, nu mai e determinare, e încăpățânare.
Da, așa este. De acord cu tine. Dar vezi tu, crezi că e mai ușor să cultivi voința unui copil care n-are voință? Care e lipsit de orice determinare? Crezi că e mai ușor? Poate că ți se pare mai simplu de lucrat și, într-adevăr, din perspectiva asta a confortului personal al unui părinte, da, e mai confortabil cu un copil din ăsta. Îl pui, unde îl pui, acolo șade. Are nicio problemă, nu ce nimic, nu întreabă, nu nimic.
E un copil cu minte.
Da, într-adevăr, dar din perspectiva copilului, pe termen lung, e ok? Adică dacă stai să te gândești, băi, copilul ăsta va fi mare și va trebui să aleagă unde șade. Acum aleg eu unde șade, da? Și mie îmi convine că îi zic, șezi acolo și el șade, nu ce nimic.
Dar el, când privește spre el, e mândru de poziția în care se află?
Dincolo de asta, dar te gândești așa, ca părinte.
El se vede un copil cu minte sau un copil supus?
Da, da, corect. Da, pe urmă te gândești ca părinte, măi, dar ăsta o să ajungă mare. Dacă toată lumea o să-i spună să șade și el va șade unde spune fiecare, mă simt ok cu copilul meu? Adică...
Nu, mi-ar plăcea ca relația cu ceilalți să aibă demnitate, să aibă puterea de a își susține ideile, dar în relație cu părinții să rămână un copil cu mine.
Păi vezi, nu se poate chestia asta. Adică un copil care are voință, pentru că nu are acest discernământ, băi, acum este cazul să o exercit aici, acum nu este cazul să o exercit, da? El și-o manifestă și colo și colo fără discernământ. Dar un părinte care are un copil cu voință, părerea mea este că ar trebui să fie un părinte fericit. Copilul acesta are nevoie să învețe unde să-și exercite voința, unde să nu și-o exercite, unde să țină cont de opinia celorlalți și toate cele. decât să stai să crești determinarea la un copil. Nu? Nu mi se pare deloc ușor, care nu vrea să învețe. Nu are nicio determinare să învețe. Nu-i mai bine să aibă determinare, să fie un copil cu voință, să găsești cârligul de care să agăți?
Dar nu mai bine la școala să se ocupe de asta?
A, ba da, poți să lași școala să se ocupe. Înțelegi? Adică un copil cu voință, da, va spune nu învăț, dar va avea voință. Și atunci ce trebuie să faci? Să găsești cârligul de care să agăți motivația și atunci el va merge că știe, el are voință. Un copil care n-are voință, care nu vrea să facă nimic, ce buton apeși? Că nu mi se pare că este mai... A, e mai confortabil, da, așa este. E mai confortabil. În anumite domenii e mai confortabil, dar în altele nu. Adică un copil pe care îl pui șezmă acilea și șade, nu zice nimic. Dacă îi dai să mănânce, mănâncă. Dacă nu îi dai să mănânce, nu mănâncă, nu-și cere. Pa, e perfect. Bun. Dar același copil care nu-ți creează probleme aici te va pune într-o situație delicată când se duce la școală, că n-are determinare să înveți. Și acolo ai vrea să aibă. Păi, dar trebuia să îi crești. Trebuia să te îngrijești ca să o aibă. Aici al meu are prea multă, nu? Și atunci mai retezăm din ea. Eu mai scurtăm. Înțelegi?
Asta înseamnă că nu există copii încăpățânați? Există doar copii cu determinare și sau fără?
Eu aș vrea ca părinții să-i privească mai degrabă așa. Da, cred că îi mai pentru parenting este mai de ajutor să-l privească pe copil ca un copil cu determinare decât un copil încăpățânat. Pentru că încăpățânarea este mai degrabă o etichetă negativă, determinarea este una pozitivă. Înțelegi? Și dacă te uiți la copilul tău și îl vezi printr-o perspectivă pozitivă, nu printr-una negativă, e mai ușor să interacționezi și să lucrezi cu el. Dacă îl vezi ca fiind încăpățânat, atunci vei lupta să distrugi ceea ce consideri tu că este rău, s-ar putea să-i distrugi voința, ori eu spun că cel mai mare aset al copilului încăpățânat este tocmai voința. Dacă îl privești ca fiind un copil determinat, vei lupta să-l înveți să-și ghidoneze, să-și coordoneze, să-și îndrepte voința în lucrurile în care merită.
Părinți, să găsească echilibrul ăsta între a-i învăța pe copii și a-i încuraja să fie independenți și totuși în a-i îndruma și în direcția corectă atunci când poate exagerează în determinarea despre care vorbeam, ca să nu mai numim încăpățânare în dreptul lor.
Știi ce? Cred că toți părinți, sau cei mai mulți părinți, nu toți, cei mai mulți părinți și-ar dori niște copii super docili.
Vis-a-vis de relația lor, a părinților și a copiilor.
Da.
Pentru că nu ni dorim docili și în relație cu ceilalți.
Nu, în relație, dar ne interesează, ne pasionează mai puțin cum sunt în relație cu ceilalți. Primul lucru care ne doare este în relație cu noi, mai ales când sunt mici. Noi realizăm că am vrea să fie diferiți în relație cu ceilalți când copiii încep să plece de acasă și vezi cum ăilalții îi iau în bășcălie sau îi calcă în picioare.
La prima interacțiune.
Și a zis, bă, ce e, măi, nu, trebuie să ai, bă, să fii mai, ce e, știi? Dar, ținând cont că un copil petrece cel puțin perioada de până la grădiniță, iarăși aici apare o variabilă. Presupunem că acest copil petrece perioada de până la grădiniță cu părinții lui. Pentru că dacă vorbim despre un copil care petrece timpul cu Bona, atunci cu părinții lui se vede doar seara, eventual, înainte de culcare. Știi? Deci de asta spun că asta introducem această variabilă. Deci presupunând că acest copil își petrece perioada de până la grădiniță.
Este crescut și educat de către
părinți,
proprii părinți.
Da. Pe noi asta ne deranjează, adică mult mai târziu ne dăm noi seama cum este sau cum am vrea să fie în relație cu ceilalți. Prima persoană cu care realizăm chestia asta suntem noi înșine. Și atunci nouă ne-ar conveni acești copii docili, da, super ascultători, care să nu ne trezească noaptea, care să nu îl ia pe nu-n brațe, care să nu spună nu vreau, care să nu spună nu fac, care să nu ne provoace în niciun fel, să spună da, cum să nu, imediat și toate celelalte. Da? Nu, ne-ar plăcea chestia asta pentru că e mai confortabil pentru noi. Dar nu ne punem întrebarea, bun, ok, dar un astfel de copil are și voința, a învățat să-și exercite voința? Cum? De unde știu eu că acest copil are voință? De unde știu că a învățat să-și exercite voința? Ce am făcut eu pentru chestia asta ca părinte? Pentru că acest copil crește și, repet, se duce în lume. și în lume va trebui să aibă o perspectivă pe care unii ar putea să o numească încăpățânată. Sunt de acord, pentru că sunt din aia care umblă cu etichetele la ei și au repede eticheta la îndemână. Înțelegi? Da. În realitate să nu fie încăpățânată, să fie doar aici sunt și nu pot să merg mai departe.
Pe final de emisiune, cum ar trebui să gestionăm noi corect situațiile în care copilul nostru tinde să exagereze?
Deci, la fel ca și în relațiile cu adulții, îți trebuie multă răbdare, îți trebuie calm. Ar trebui să înveți să intri în papucii lui și să vezi cam cum vede el lumea.
Ca părinte nu poți să faci asta pentru că papucii lui sunt mici și tu nu mai ai loc acolo.
Ba, eu cred că tu ca părinte tocmai trebuie să înveți să intri în papucii lui mici. Așa este. Dar tocmai că trebuie să înveți și să vezi ce culoare are lumea din direcția lui. Da? Și în loc să te lupți cu voința lui și să încerci să-i înfrângi voința, pentru că asta este, asta faci, deci, sau asta fac cei mai mulți părinți când au copii cu determinare. Încearcă să le frângă voința. Să încerci să îi câștigi voința de partea bună. Foarte clar. Altfel nu o să reușești să faci asta niciodată. Deci, copilul zice nu vreau. Nu? Și tu zici, ba, vrei că așa am spus eu. Copilul se gândește de două ori dacă se uită așa și vede că ești super încruntat și zice, bă, ce consecințe am? Păi asta, nu-mi place, ok, atunci fac cum zice asta, dar e înfrân voința. Copilul nu spune, ok, dar de ce ar trebui să fac chestia asta și ce ar fi de câștigat?
Este foarte important să recunoaștem că această încăpățânare poate fi o trăsătură complexă care poate aduce atât beneficii cât și provocări în relația cu copiii noștri. Prin înțelegerea motivelor care stau în spatele comportamentului acesta încăpățânat despre care am vorbit al copiilor și prin cultivarea unei comunicări deschise, putem transforma momentele tensionate în oportunități de învățare și de creștere, atât pentru ei, cât și pentru noi ca părinți. Trebuie să fim conștienți de impactul pe termen lung al modului în care gestionăm încăpățânarea în educația copiilor noștri și să căutăm mereu să cultivăm iubirea, respectul și înțelegerea reciprocă în familie. Învățând să gestionăm cu înțelepciune aceste situații, putem contribui la dezvoltarea unei relații sănătoase și armonioase în familia noastră, având încredere că împreună și cu ajutor de sus putem depăși orice obstacol. Sunt Ana Maria Sandu, alături de mine a fost Cătălin Bărbulescu, pastor și psihoterapeut, iar în regia tehnică s-a aflat Valentin Bogdan. Până data viitoare, vă îndemn ca de fiecare dată. Faceți din acasă locul unde fiecare se simte iubit, apreciat și în siguranță, iar celor care aveți aproape un suflet drag vă doresc să rămâneți împreună la bine și la greu.